Milí studenti, toto je komentář k páté přednášce z analýzy investic. Dnešním tématem je Markovicův model s bezrizikovým aktivem, to znamená na rozdíl od předchozího modelu, teď se předpokládá, že existuje kromě rizikových aktiv i jedno bezrizikové aktivum. Na začátku se připomíná zavedení písmen A, B, C a D a taky se připomíná fakt, že minimální rozptyl, jakého vůbec se dá dosáhnout, bez, když se nedává žádná podmínka na výnos, tak má hodnotu B lomeno A. Takže určitě bychom měli předpokládat, že ten bezrizikový výnos je ještě nižší, čili menší než B lomeno A. Pak se tedy zavádí nové značení, tak aby to tedy zohlednilo i to bezrizikové aktivum. Formuluje se model, stejně jako předtím, model, ve kterém se minimalizuje riziko vyjádřeno rozptylem za podmínky na rozpočet, to znamená, že se všechno investuje, součet váhy roven jedné, a také za podmínky, že výnos toho portfolia je větší než předem zvolená hodnota požadovaného výnosu MI. Pak se trošku tento model upravuje a nakonec tedy skončíme s modelem, kde máme tedy už jenom minimalizaci rozptylu, ta jedna polovina je tam pouze jako technická záležitost, aby když až se bude derivovat, tak se vykrátila a ta druhá podmínka mi říká, že takzvaný nadvýnos toho portfolia se rovná požadovanému nadvýnosu, tady označeno jako MI s indexem dole E. No a můžete si rozmyslet, že stejně jako v předchozím modelu i tady nemá smysl uvažovat případ, kdy by platila ostrá nerovnost v tomto omezení, čili rovnou si situaci zjednodušíme a budeme tam uvažovat rovnost. Samozřejmě, kdybyste chtěli, můžete tam mít neostrou nerovnost v tom omezení a pak tedy rozlišovat ty dva případy, Lagrangeova multiplikátor, kdy je nulový a nenulový, došli byste k tomu, že když je nenulový, že když je nulový, to znamená, platila by tam ostrá nerovnost, tak dojdete k nějakému sporu, nebo respektive k tomu, že se možná všechno investuje do bezrizikového aktiva. No, tohle tedy nechceme a proto si můžeme předpokládat, že tam rovno máme rovnost. No a teď už to řešíme standardní metodou Lagrangeových multiplikátorů a dostaneme vyjádření pro X s hvězdičkou, což jsou váhy tedy rizikových aktiv a je jasné, že váha pro bezrizikové aktiva je ten zbytek do jedničky. No a i v tomto případě, podobně jako Markovicová modelu, bez bezrizikové aktiva platí tzv. Věta o dvou fondech, to znamená, každé eficientní portfolio se dá napsat jako lineární kombinace dvou speciálních portfolií, které nezávisí na parametru MI. No, a akorát, že teď ty speciální portfolia vypadají trošku jinak. Jedno z nich je bezrizikové portfolio, to je to první, a to druhé je tzv. Tangenciální, kde se naopak nic neinvestuje do bezrizikového aktiva. No a pak se dopočítává tedy, čemu se rovná delta a ověřuje se, že skutečně pak, nebo vypočítá se, jak přesně vypadá to tangenciálné nebo tečné portfolio, aby to do ty věty o dvou fondech zapadlo. To už jsme samozřejmě na stránce 2 a spočítáme, jaký je teda výnos toho nášho optimálního portfolia. Samozřejmě ten výnos je MI, tak jak jsme to chtěli, a pak počítáme rozptyl. No a zjistíme, že rozptyl nebo směrodatný smerodatná odchýlka, lepšie řečeno, toho portfólia je vlastne nejakou lineárnou funkcií toho parametru mi, takže což je ako výnos portfólia, takže když si to vyneseme do tzv. Mean risk roviny, kde ten výnos portfólia je označeno mi a riziko, risk je měřen směrodatnou odchylkou, pozor, ne rozptylem, jako v tom předchozím modelu bez rizikové aktiva, tady riziko měříme rozptylem, tak vidíme, že celá ta množina eficientních portfolií v této mean risk rovině je vlastně tvořena polopřímkou, která začíná v bodě 0R0 a pak pokračuje a ten její sklon je dán právě tangenciálním portfoliem. No a ten obrázek, který je na konci strany 2, nám tedy ukazuje vlastně zhrnutí obou těch dvou modelů. Ta parabola, respektive její horní rameno, ukazuje, jaké jsou eficientní portfolia bez rizikového aktiva a ta přímka, ta tečna k ní ukazuje, jaké jsou eficientní portfolia s uvažováním bez rizikového aktiva. No a je jasné, že tyto dvě křivky se musí dotknout právě v tom tangenciálním portfoliu, které je definované tak, že neobsahuje žádné bezrizikové aktivum. Prosím, zkuste si rozmyslet, proč je to tangenciální portfolio jenom jedno, proč by se nemohlo stát, že ta přímka bude sečnou té paraboly, proč musí být tečnou. Jinými slovy, proč by se nemohlo stát, že by v nějakém bodě pro nějakou směrodatnou odchylku bychom měli portfolio takové, že by tedy ten výnos byl větší v případě bez bezrizikového aktiva, než v případě s bezrizikovým aktivem. Tohle se nemůže stát a kdyby se to stalo, tak je to spor s něčím, zkuste si to rozmyslet. A to nám tedy jasně vysvětluje, proč musí být ta přímka přesně tečnou v té parabole. Dobře, teď ještě, když se podíváme na tu přímku, tak ano, v tom jednom bodě, kde je tangenciální portfolio, to je bod, kdy se všechno investuje do rizikových aktiv a nic do bezrizikového. Teď ta část polopřímky mezi R0 a tangenciálním portfoliem, to jsou eficientní portfolia, kdy se něco investuje do bezrizikového aktiva a něco do tangenciálního, čili je to nějaká lineární konvexní kombinace samozřejmě těchto dvou portfolií. No a potom je tam třetí část, to jsou portfolia, které mají vyšší výnos než tangenciální portfolio, čili v tom našem obrázku na ty přímce nejvíce vpravo. No a to je případ, kdy se vlastně prodává na krátko to bezrizikové aktivum a kupuje se za to dodatečně riziková aktiva v takovém poměru, jak to udává tangenciální portfolio. Takže tolik tedy ten Markovicův model s bezrizikovým aktivem. No a teď budeme pokračovat rozšířením, čili teorii těch tržních portfolií, teorii tržního portfolia. Tržní portfolio je jedno z těch eficientních, čili jedno z té přímky a my ho budeme značit tím indexem M. A když se podíváme na ten obrázek pořádně a uvědomíme si, že tržní portfolio je jedno z té přímky a vzali bychom jiné portfolio z té přímky, no tak můžeme použít nějakou tu větičku o podobných trojuhelnicích a z té podobnosti vlastně dostáváme tu první rovnost, kterou tam vidíme, Rx minus R0, už jsme na straně 3, lomeno Rm minus R0, čili nadvýnos eficientního portfolia nějakého z váhou X ku nadvýnosu tržního portfólia sa rovná rozptylu toho eficientního, pardon, smerodatného odchylce toho eficientního portfólia ku smerodatného odchylce tržního portfólia. Áno, to je porovnosť trojuholníku a když sa to trošku upraví, tak máme výraz nebo vztah medzi výnosem a smerodatnou odchylkou eficientního, libovolního eficientního portfólia pomocí výnosu a smerodatné odchylky tržního portfólia. Samozrejme je otázka, jak získať to tržní portfólio v praxi, vypočítať nebo odhadnúť jeho výnos a jeho smerodatnú odchylku. Typicky najlepším odhadem tržního portfólia je index dané burzy. To znamená, budeme-li investovať v Praze na pražské burze cenných papíru, tak ako tržní portfólio môžeme vzít, nejlepší teda odhad tržního portfólia, môžeme vzít index PX 50 a teraz počíst jeho výnos a jeho smerovatnú odchylku. Budeme-li investovať na londýnské burze nebo vůbec celé Evropě, tak třeba se vezme jako tržní portfolio německý index nebo londýnský FTSE index. V Americe jsou zase další indexy a tak dále. No a když si ještě s tou rovností trošku pohrajeme, tak vidíme, že takzvaný modifikovaný Sharpův poměr, kdy na rozdíl od toho původního Sharpova poměru už tam nejsou ty druhé mocniny a odečítá se výnos bezrizikové aktiva, tak vidíme, že modifikovaný Sharpův poměr je pro všechny eficientní portfolia stejný. No. A navíc dá se dokázat, to si zase můžete rozmyslet za domácí úkol, že nejenom, že je stejný ten modifikovaný Sharpův poměr, ale taky maximální, ano, že nelze dosáhnout vyššího modifikovaného Sharpova poměru, než mají eficientní portfolia. Pak se pokračuje dál výpočtem výnosu tangenciálního portfolia, kovariance výnosu aktiv s výnosem tangenciálního portfolia a rozptylem tangenciálně výnosu tangenciálního portfolia a když to máme, tak dokážeme vyjádřit, jak to vypadá pro tržní portfolio, protože víme, že tržní portfolio je teda kombinace tangenciálního a bezrizikového. A nakonec, když to dáme celé dohromady, tak získáváme takzvanou SML přímku, nejdřív vyváženou, která nám vysvětluje, udává, jaký je výnos, tedy očekávaný výnos samozřejmě, toho daného aktiva, té dané akcie, v závislosti na parametru beta N, no, což je vlastně, jak je vysvětleno tam dál, podíl té kovariance a toho daného aktiva s tržním portfóliem a rozptyl tržního portfólia. Čili máme-li spočtené to beta a výnos tržního portfolia a výnos bezrizikového portfolia, tak můžeme spočíst, jaký by měl být výnos toho eficientního portfolia. Tak, teď samozřejmě to beta má nějakou svoji charakteristiku, nějaké vlastnosti a je to vlastně nějaká míra rizikovosti, to znamená, pokud je beta větší než 1, tak se vlastně jedná o aktivum, které je více rizikové než tržní aktivum, než tržní portfolio, a pokud je beta menší než 1, tak se jedná o méně rizikové aktivum, než je tržní portfolio. Typicky nízká beta, to znamená malá rizikovost, je u firem, které jsou velmi velké, mají velmi velký objem kapitálu a kapitálovou hodnotu. Jsou to typicky ty největší firmy na trhu, jsou taky stabilní, dlouho mají dlouhou historii a tak dále a tak dále. Na pražské burze by se například jednalo o firmy jako ČEZ, no, prípadne Erste Bank nebo Komerční banka, ale tam som si nejist, jestli by to skutečne vyšlo pod jednou, ale myslím si, že áno. Naopak, mladé firmy, menší firmy, dynamicky rozvíjící se firmy budou mít typicky betu větší než jednu. V praxi ovšem se setkáváme s tím, že ten výnos akcie je daný samozřejmě trhem, poptávkou a nabídkou po té akcie. Takže když bychom to chtěli odvodit z dat, tak zjistíme, že to úplně celkem přesně neplatí a je tam ještě nějaký ten korekční člen alfa n, čili tak by se dalo vlastně z dat odhadovat tímto regresním, nějakou regresí, nejmenšími čtverci třeba, by se dali odhadovat alfa a beta pro dané aktivum, když bychom teda měli ty data. No, ideálně by alfa mělo být blízké nule, nebo teda nevýznamně odlišné od nule. No a celé tohle, co jsem vykládal, co dneska máme, CML přímka a SML přímka, CML jako Capital Market Line, SML jako Security Market Line, je součástí takzvaného Capital Asset Price Modeling, čili CAPM. Tak a tím končí dnešní přednáška. Pokud byste se něco chtěli zeptat, bude možnost příští středu od 12.30, čili 11. listopadu od 12.30. Já vám děkuji pro dnešek za pozornost a naschledanou.